Sary faharoa amin'ny telopolo. Fanarahana an'i Jesosy. Ity sary ity dia mampiseho mpino iray izay azo mpanahy mba hijanona tsy hanaraka an'i Jesosy. Satana dia tiantsika mba hanadino an'Andriamanitra ary mba hieritreritra ny amin'ny vola, fitafiana, sigara, zava-pisotro mahery ary ireo zavatra maro samihafa. Satana dia milaza amintsika fa hafaly antsika ireny zavatra ireny, saingy langa izany. Satana dia mpandainga ary izy dia miezaka ny hamitaka sy handringana antsika. Fa Andriamanitra dia efa nanao hoe, toero ny devoly ary andahoanao izy. Andriamanitra dia raintsika any an-danitra. Fantany ny zavatra ilain'ny zanany ary efa nampanantena izy fa hanome zavatra tsara ho andreo izay mangataka aminy. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika ary mankatoa ny zananylahy Jesosy, dia hanana ny herin'Andriamanitra koa isika amin'ny fotoana ny fakampanahy.